Mbotina Baibanso Bozuli Bakuya Kolanda Sangolo Kota Lingala na VOA The Voice of America Uta Washington Edi Isango Bobandi Mposwe Lamu na Biso Awa na VOA Bokono Bwa Ebola Bomoni Samili Susu na Mbandaka na Ituka Equateur INRB e uti kundima yango VOA Lingala epese ki maloba na mukambi ya etuka Equateur bobo boloko bolumbu otolanda mukambi ya etuka ya Equateur
sengika ya bato bazako kupu ekwitango bazako kupwa mutazako bima makila na zolo na munoko azako santa nzoto nyoto te zako bima makila tango ba constate 5e person boye nde bazaki makila bateko sala tete na bapare batikelaka bango sesaki au tango ba sali tete bamoni kezali positif nde bayebisaki ngai balobito de la confirmation na échantillon la tinda qui na kinsata ya INRB. Alors kaka lelo INRB ba uti ko bengisa biso e kawa na eza positif tranquillement Ebola ekoti na province ya Equateur précisément na ville Mbandaka na quartier Erkung.
Bongo yango Ebola ezongi lisusu tukwe koloba puna nini po esilaki?
Ebola esilaki na oyebi biso awa toza na zamba Ebola eza kouta na ba chauve-souri alors loko la crise des ali bato bazako tia bafile na bango kokaka bato suri kokota na bazamba banyamo bazali kokufa kala kaka niveau ya bato na biso ezali na bato bazali kokomprendre na ba chater na bato basalaka bapresse na bazamba eza bonkoko na bango tango bazali kolia bato suri wana conséquence na yango nde tokomi lisusu na likambo alors tokoyebisa bango vraimentke to suri motasimba lisusu te
Bokono bwa Ebola ebobimili susu na Equateur tango ekolo Congo Democratique ezali nanu kobunda na bokono mosusu bwa Ebola na monyele ya mboka kuna na Beni na Nord Kivu mokoni moko ya Ebola akimaki na esika ya liselisi amimunisi grasa Kigoma Muisa nde kombo na ye tolanda sango na Bozindo na Erikas Mwisi uto Beni
Ilingi mubali grasa Kiyoma abimeli sima mikolo ebele yako kima lipinga ya minganga bae bazali kubundisa bokono bwa Ebola.
Kitu eneleata na kosekana ni Ebola.
Etika ki na bunga ki ezali Ebola. Na kima ki puna komono ete baimbo kabazali kukufa. Na sali mikolo lika tukumitano. Na zwaki mino zambe ya sali sinabiki.
Mwana saidia, mishapona.
Puna ye, baye bazali komoluka bati kaye poete asili kubika.
Neno langu la mwiso kwanza.
Ilubaya suka puna ngai baye bazali kuluka ngai batika ngai poete na sala neti zalaki kinosika lipinga riposte elobi na enote loko moko utaingu mabini Urikas Mwisi puna viwa Afrika
libota lia kondo zuzi Rafael yani oyo akufaki mposo moleki ye azalaki kosambisa Vital Kamerhe Mokambi ya ndako ya mosala ya president Vital Kamerhe ya president Félix Tshisekedi libota lié likutani lelo na procureur ya république na miso ya minganga ya mibeko po Italie autopsi ya papa na bango tonde kona bango libota elobi ete ezali nanu kozela bilembo ya autopsi eye ekopesa mela bango na kokangama na sima poso mibale bokutani yango bosala mitango nungu nungu ezali mwa mingi na likambo yango vyo walingala epese ki maloba na mukambi ya syndika autonome ya ba magistrat Edmond Isofa Izuba to landa ye
na makelele oyo eza koloba na nyungu nyungu eza koloba tomoni ke likambo malamu ya kosala ezali il faudrait que basécurise ba magistrat oyo bazali en charge ya badossier wana di ya 100 jours puisque ndenge toyebi na badossier wana ezali kaka makambo ya ba maison préfabriquée tozana makambo ya oyo etali ba produit pharmaceutique tozana na makambo na oyo etali banzela oyo esengelaki esalama oyo pe mbongo ezalaki detourné eza na makambo oyo etali oyo tobengi baso de mouton donc ezali bien alors ba magistrat nyonso na ya parti na ba oyo bazali liboso ya tribunal esengeli